Vakar un šodien ministriju valsts sekretāri prezentē ministriju plānus. Politiskās debates par budžetu vēl nav sākušās, jo nav izveidota koalīcija, bet sākotnējās prognozes liecina, ka nākamā gada fiskālā telpa būs 96 miljoni eiro un nākamā gada budžeta deficīts plānots 3,5% apmērā. Šī gada budžeta deficīts sasniegs 7%. Iepazīstoties ar esošo valsts finanšu stāvokli un nākamā gada budžeta apresēm, Ministrija prezentētajām prioritātēm apvienotā saraksta pārstāvim Mārim Kučinskim rodas jautājums, vai nākamā gada budžetā pietiks visām prioritātēm.
Piemēram, veselības aprūpē jau no nākamā gada līkne sāk iet strauji uz leju, tur nav iekļauts nekāds finansējuma palielinājums. Obligātais militārais dienests jau arī nav iekļauts, likumdošana ir, bet finansējuma nav iekļauts, ir vienīgi pedagoga auga pieaugums, kas ir apstiprināts, bet kādā ziņā bez kaut kādiem liekiem tēriņiem tās vajadzības tomēr stipri pārsniedz iespējas. Kopā valdībā mums ir vajadzīgs tādas ģenerālas sarunas par to, kā mēs to darīsim, kur mēs samazināsim un cik tālu vēl var atļauties vispār budžeta deficīti palielināt.
Arvils Ašarādens no jaunās vienotības pauž, ka runāt par nākamā gada budžeta apresēm ir pāragri, jo šobrīd situācija ekonomikā ir dinamiska, ir jāmaina ekonomikas izaugsmes prognozes un tas tiešā veidā ietekmēs arī nākamā gada budžeta apjomu.
Izejot no šī attiecīgi nozīmē budžeta korekcijas, tā kā būtu pāragri spriest par šo. Mums tātad jāredz viss laukums kopā, tad jāredz kādu politiku vēlās veidot partijas, kas atbild attiecīgām nozarēm un attiecīgiem ministri, un tad jāliek kopā visu valdības deklarāciju, no tas ir diezgan komplicēts politisks audums. Pedagogu darba algas ir iekļauts šobrīd prognozēs attiecībā uz valsts aizsardzības dienestu, tad cik nebija iesniegts šādas prognozes, tas vēl nav iekļauts, bet nevienam nav šaubu, ka tāds tiks veidots un arī memorandētu parakstīs. No pirmajā pusgadā tās tiks izveidots.
Aizsardzības ministrs Artis Pabriks partija apvienības attīstībai par līderis teica, ka viņam nav šaubu, ka nākamā gada budžetā nauda valsts obligātajiem aizsardzības dienestam būs.
Nākošā gada aizsardzības budžets tiek kalkulēts jau pēc vēl vecajiem rādītājiem, kas ir aptuveni 2,35%, kas pietiktu mums, lai uzsāktu valsts aizsardzības dienestu, bet noteikti nepietiek ņemot vērā tendences gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan arī šo apdraudējumu no Krievijas. Līdz ar to šī budžeta veidošana patiesībā parādīs, kas tad ir arī jaunās valdības prioritāte.
Pabriks uzsver, ka aizsardzībai no budžeta nākotnē jāparedz 3%, lai Latvija šajā jomā neatpaliktu no citām reģionu valstīm. Arī ekonomikas ministre Ilze Hindriksone no Nacionālās apvienības, kuras partija piedalās koalīcijas veidošanas sarunās, uzsver, ka par bažām, ka nākamā gada budžetā nepietiks kādām prioritātēm ir pāragri runāt un svarīgi ir valdības deklarācijas rakstīšanas procesā vienoties par svarīgākajiem valsts attīstības mērķiem.
Un jāprioritizē visi pasākumi, jo, kā mēs visi apzināmies, tad prioritārajos pasākumos tā nozaru ministriju vēlme darīt vienmēr ir lielāk. Par iespējām. Un tā kā tas, man liekas, būs tas sarežģītākais un tas process arī būs tas izšķirošais, cik ātri mēs nonāksim pie rezultātu, jo valdības deklarācijas procesā nekad nav iespējams detalizēt vienoties jau par kaut kādām budžeta sadaļām noteikti. Bet sarunas tieši par fiskālām iespējām un par, varētu teikt, nākamā budžeta plāna veidošana bija ļoti konstruktīva. Manuprāt, arī ļoti atklāta, izdiskutējot gan tos rāmjus, gan tās iespējas, gan arī tās iespējamās atkāpes no stingriem ierobežojumiem, kas noteikti ir drošība kā prioritāte.
Jāpiebilst, ka potenciālie koalīcijas partneri jau pusotru mēnesi ir izsina valdības veidošanas sarunas un līdz ar to visticamāk valsts nākamo gadu sāks ar tehnisko budžetu. Linda Zalāne, Latvijas radio.